Položaj i perspektiva Ustavnog sudstva. Predgovor. Poluvekovna tradicija postojanja Ustavni sud Republike Srbije svrstava u red najstarijih evropskih ustavnih sudova. Njegova misija čuvara Ustava otpočela je, sada već davne 1963. godine, kontrolom ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata u Republici Srbiji, a od donošenja Ustava Republike Srbije 2006. godine, proširena je i na individualnu zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Pola veka ustavnog sudstva predstavlja ne samo značajan jubilej za Ustavni sud, već i potvrdu trajnog opredeljenja Republike Srbije da ustavno-sudskom kontrolom vlasti, a posebno proširivanjem nadležnosti Ustavnog suda, obezbedi delotvorno ostvarivanje načela vladavine prava kao jednog od vrhunskih principa svakog demokratskog društva. Ustavni sud je 50 godina svog postojanja u 2013. godini obeležio nizom manifestacija. Najznačajnija među njima bila je međunarodna konferencija na temu položaja i perspektive ustavnog sudstva koja je od 16. do 18. oktobra 2013. godine održana u Beogradu u Domu Narodne skupštine uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ, Venecijanske komisije, Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS. U uvodnom delu konferencije, pored tadašnjeg predsjednika Ustavnog suda dr. Dragiše B. Slijepčevića, učesnicima su se obratili predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji ambasador Mitzfeld Davenport, predsjednik Venecijanske komisije Gianni Bukuiczio, potpredsjednica Ustavnog suda Austrije Brigitte Bierlein, ambasador OEBS-a u Republici Srbiji Peter Burkhard i predstavnik IRZ, rukovodilac odeljenja za BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju Stefan Purner. U radu konferencije, pored predsjednika, sudija i zaposlenih u Ustavnom sudu, učestvovale su brojne delegacije ustavnih sudova sa kojima Ustavni sud Republike Srbije ima dugogodišnju uspešnu bilateralnu saradnju, kao i bivši predsjednici i sudije Ustavnog suda Republike Srbije. Svoji